Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts. Tonight, you just left for work and had a non-specific feeling that something was happening to your place and it wasn't good. Dan?
Exactly, Tammy. It could be smoke damage, theft, or just too much caffeine, but you can't stop thinking about it.
But with renter's insurance through Geico, your stuff is covered, so you don't have to worry.
And that's great, because the weekend is coming up and it's chock full of social obligations that are ready to fill that void.
Oh boy, will they, Dan? It feels good to worry less. It feels good to Geico.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Nu her i Aftenklubben, der skal det handle om film. Og vi starter lige med den prestigefyldte San Sebastian Film Festival. Det er en spansk festival, som har eksisteret i 70 år. Men tilbage i september sidste år, der kunne en dansk instruktør for første gang vinde prisen for bedste instruktion. Det var for filmen Du, som er i himlen. Og ikke kun instruktøren, men også den 16-årige kvindelige hovedrolle. Hun modtog altså prisen for bedste kvindelige hovedrolle. En pris, som hun delte med verdensstjernen Jessica Chastain. Filmen, som er periodedramaet Du, som er i himlen, kan om sider ses i landets biografer, da den har premiere i dag. Og jeg er simpelthen så heldig, så jeg har fået besøg af filmens instruktør og manuskriptforfatter, Thea Lindeburg. Og velkommen til og god aften.
Tusind tak.
Og lad mig lige starte med at sige tillykke med filmen.
Tak.
Den her film, den er omsider ude. Den skulle have haft premiere tilbage i, jeg tror det var oktober sidste år. Hvordan er det? Lad os lige starte med at sige, at faktisk mens vi taler om det her og interviewet bliver lavet, der er den ikke helt ude endnu. Vi Nej. Laver det lidt før.
Ja.
Men hvordan har du det nu her med, at du ved, at filmen den er ude lige om et øjeblik?
Jeg glæder mig helt utrolig meget. Altså, det er jo en film, som vi faktisk færdiggjorde tilbage i maj. Og så den har jo ligget i lang tid. Og så har vi jo været så heldige, at den er kommet på alle de her festivaler i løbet af efteråret. Så jeg har jo rejst ret meget med den, og allerede haft den der oplevelse at have den ude. Men at den kom ud i Danmark, er noget helt særligt. Altså, det er jo mit hjemland, og det er jo der filmen foregår, så det bliver virkelig forløsende. Ja, den skulle have været ude. Altså, den havde faktisk premieredato her i starten af januar. Og allerhelst til at starte med, talte vi om efteråret. Men på grund af corona, så har der jo været sådan en prop i filmudgivelser. Så vi har helt måtte vente til nu. Så det bliver virkelig, virkelig dejligt, at den endelig kommer ud i biografen. Og det er muligt for danskere at se den.
Men hvordan har det været at have noget liggende, som man egentlig ved, det er færdigt? For jeg ved, hvordan jeg har det med ting, som egentlig bare ligger og venter. Jeg kan godt blive sådan, jeg kunne også have gjort det her med det. Og man begynder virkelig at tænke over tingene på en anden måde, hvis man får det lidt på afstand. Har du haft det sådan med filmen?
Nej. Jeg tror faktisk, fra det øjeblik, den film blev lukket, der har den bare været lukket for mig. Der er ligesom sådan, okay, det var det. Jeg tror ikke, jeg har ladet mig selv gå tilbage i det rum og tænkt, kunne jeg have gjort det her anderledes, eller kunne jeg have klippet den på en anden måde? Eller, altså, det har jo været en lang proces at få den her film færdig, så der er jo alt, hvad der ligesom er i den film, er jo tanker, der undervejs har været i udvikling. Og jeg synes, at vi er endt det sted, som det eneste sted, vi kunne ende.
Og grunden til, at du er her, Thea, det er, fordi du er hende, som har skrevet og instrueret periodedramaet Du, som er i himlen. Og bare lige for at få dig på plads, fordi vi har jo mange filminstruktører herhjemme, og det kan godt være, at det ikke er alle, der lige ved, hvem du er. Så jeg har lavet en lille biografi, og hvis der er noget, der ikke er korrekt, så sig lige til, ikke?
Okay.
Thea, du er uddannet fra Filmskolen Super 16 tilbage i 2006. Du står bag podcastserien Equinox 1985, som blev til Netflix-serien Equinox, som man måske har set, og den var du også med til at skrive. Og nu debuterer du så med filmen Du, som er i himlen.
Mm-hmm.
Ja, eller hvad tænker du, jeg ellers lige kunne have med?
Jamen, jeg tænker, det opsummerer det meget godt. Altså, jeg har jo lavet en masse ting undervejs også. Alle mulige tv-serier, satireserier og sådan noget. Men det er Equinox og Du, som er himlen, som for alvor er mine sådan hjerteopgaver, eller man kan sige hjerteprojekter.
Ja.
Så jeg er glad for, at det er sket.
Ja. Hvorfor laver du film? Hvorfor laver du, eller serie for den sags skyld, det har du så også lavet, ikke? Men hvorfor er det, du laver det? Hvad er det, det betyder for dig at lave det?
Men det handler jo om at fortælle historier. Og jeg har nogle historier inde i, som jeg har brug for at fortælle. Det har egentlig aldrig været sådan, jeg tænkte sådan, skal jeg måske lave film? Det har bare ligget til mig. Jeg har altid skrevet utrolig meget, fra jeg var helt lille. Og så har jeg som teenager begyndt jeg at se rigtig, rigtig mange film, og kom ind i hele sådan en helt anden sådan art verdens independent film, og det åbnede sådan en helt ny verden for mig, og så tænkte jeg, wow, det tænk engang, tænk at man kan det, tænk at man kan ja lave de her film, og så er det bare det har ikke været et spørgsmål om hvorvidt at jeg skulle tage beslutningen eller ej, det skete bare, der var ikke rigtig nogen vej udenom.
Og lad os tale om tilblivelsen af den her film, Du som er i himlen, som er noget så sjældent som et dansk periodedrama. Det ser vi ikke så ofte. Jeg tror, det sidste, jeg kan huske, det var En kongelig affære. og der er det alligevel et stykke tid siden, efterhånden Nicolai Arcels film udkom der. Men filmen den er baseret på en bog, der hedder En dødsnat fra 1912, som jeg må indrømme, den havde jeg ikke rigtig hørt om før. Vil du ikke lige fortælle lidt om, hvad det er for en bog, og hvordan du stødte på den?
Jo. En dødsnat er skrevet af Marie Bregendahl, som var en kvindelig forfatter, der levede i det tidlige sidste århundrede. den stod på min mors boghylde hele min barndom. Der stod den her titel, En dødsnat. Og der var noget ved den titel, der var helt vildt dragende. Og jeg kan bare huske, at den altid ligesom har været min bevidsthed. Og da jeg så selv havde født, omkring 3 uger efter, der tog jeg den tilfældigvis ned fra boghylden og tog den med op i et sommerhus. Og så lå jeg og læste den, og jeg havde ingen anelse om, hvad den handlede om. Og så var jeg bare fuldstændig slået omkuld. Altså, og ikke blot fordi, at det er en vidunderlig bog, og virkelig velskrevet. Og, altså, hun er jo virkelig dygtig. Men selve historien også. Altså, den foregår over 24 timer, og du følger i bogen, der er det sådan en alvidende fortæller, der fortæller om den her mor i en familie på 8 børn, der går i fødsel med barn nummer 9. Og så hvordan den der fødsel bare, vi hurtigt forstår, det kommer muligvis ikke til at gå så godt. Hele den fortælling, blev jeg vildt optaget af. Og så det, der optog mig allermest, det var ligesom børnenes rolle i det her, og hvordan børnene ligesom er tilskuere til den her kæmpe, måske forandring, der kommer til at ske i deres hjem.
Men hvad var det, der gjorde, at du blev betaget af den historie, eller drevet til den her historie, fordi det er jo en ret, det er jo en ret barsken, altså både den måde, du fortæller historien på, men også når man ser filmen, det er jo at kigge alvoren i øjnene på, hvordan det var dengang i slutningen af 1800-tallet, som vi nok ikke er så mange, der ligesom tænker over den dag i dag, vel?
Ja.
Så hvad var det, der gjorde, at du tænkte, der er en historie der, som jeg føler noget for?
Jamen altså, på den ene side kan man jo sige, hvordan det var for blot lidt over 100 år siden i Danmark, men på mange måder er det jo stadig sådan, det er mange steder i verden. Vi er heldige, at vi lever i den vestlige verden, hvor at når du føder, så kan du komme på hospitalet, og du går ikke ind i en fødsel og tænker, måske dør jeg. Men dengang, og som sagt alle mulige andre steder i verden, der er det jo stadig sådan, at hver fødsel er et spørgsmål om liv og død. Enten så dør moren, eller også dør barnet, eller meget kan gå galt. Det var ligesom en ting af det, men jeg tror, at det, der mest fascinerede mig ved den her fortælling, det var børnene, og så i særdeleshed Lise, den ældste pige. Og ligesom hun står på tærsken, hun er et barn, men hun er lige ved at blive teenager, lige ved at træde ind i det rum, og hvordan hun i løbet af den der nat så går fra at være et lille barn, og faktisk hopper hele ungdomslaget over og bliver voksen i løbet af den nat.
Du har sagt i et andet interview, at det ikke er en specielt plotdrevet film. Vil du ikke lige fortælle, hvad du mener med det?
Det tror jeg, man vil opleve, når man ser den. Nej, men fordi at det er jo en indre fortælling. Alt, hvad der foregår, det foregår jo inde i Lise. Og det er jo også sådan, vi har valgt at fortælle den og filmatisere den. Altså, du er med hende hele tiden, og det er hele tiden hendes oplevelser og hendes følelser, der driver den her film, og man kan sige, ja, der er et yderplot, der er ligesom en skrue, der går nedad med tiden, der går, og morens fødsel som sådan en slags rammefortælling, men selve fortællingen foregår inde i Lise.
Og Lise bliver jo spillet af Flora Ophelia Hoffmann Lindahl, som man kender som, altså for mange år siden var hun jo med i MGP. Hun har også været med i en DR-serie, Det går rigtig godt, og nu har hun så vundet den her pris, som hun delte med Jessica Chastain, som jo også er vildt flot. Og Thea, jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om, om filmen og den research, I har lavet i forhold til at beskrive det her sted, altså det her sted ude på landet i slutningen af 1800-tallet. Men inden vi kommer til det, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har vi fokus på en af de film, som er ude i landets biografer i den her uge. Filmen, den hedder Du som er i himlen, og den er baseret på den danske klassiker af en bog, der hedder En dødsnat. Den er fra 1912 og er skrevet af Marie Bregendahl. Det er en selvbiografisk roman. Og filmen bygger så på den her roman, og den udspiller sig på en gård i slutningen af 1800-tallet, og der stilles skarpt på kvindens plads i historien, og særligt på den 14-årige pige Lise, som midt i en brydningstid må kæmpe med den kvinderolle, hun har fået tildelt. Og det er sådan groft sagt det, som filmen handler om. Og her i studiet, der har jeg stadigvæk besøg af filmens manuskriptforfatter og instruktør, Thea Lindeburg. Og ja, igen, tillykke med filmen. Jeg havde fornøjelsen af at se den her forleden. Og til allersidst i filmen, når filmen nærmest er overstået, så står der sådan en lille tekst, og der står der til vores mødre og døtre. Mm-hmm. Og jeg er nysgerrig på, hvordan er det her til vores mødre og døtre?
Det tænker jeg, man selv må tænke over, når man ser filmen.
Okay. Det her, det er en film, som jeg, da jeg sad og så filmen, og ikke mindst, da jeg læste den der, så gik det op for mig, at der var ikke så mange mænd med i den. Og det var ikke noget, jeg havde tænkt over, imens jeg sad og så den rigtigt. Det var mere, så kom der den her tekst. Og så tænker jeg, det er egentlig vildt, at mange af de roller, som bliver spillet i den her film, det er kvinder. Og jeg er nysgerrig på, hvordan har det været for dig som kvindelig instruktør, kvindelig manuskriptforfatter, og så stå på sættet med primært kvinder, nogle unge, også garvede. Hvordan har det været for dig?
Jo, men jeg synes, at det har været vidunderligt, men jeg har egentlig ikke så meget tænkt over, da jeg stod på sættet, om hvorvidt det var mænd eller kvinder, eller det er jo bare nogle vidunderlige skuespillere. Men du har fuldstændig ret, det er jo en kvindefortælling, og dermed også efterteksten. Altså, den handler jo om kvinder i alle generationer, og hvordan vi på mange måder nu til dag står med på skuldrene af dem fra fortiden, og ligesom kvinder i fremtiden kommer til at stå på vores. Jeg synes, det var vidunderligt at arbejde med alle de her kvinder, og det er jo et kvinderum, men jeg vil samtidig ikke sige, det er jo ikke, fordi det er en kvindefilm. Det er bare en film, der tilfældigvis handler om kvinder og foregår meget i kvinderummet. Og det var jo også sådan dengang. Altså, det var jo meget delt op. Mændene havde deres rum og deres roller, og kvinderne havde deres. Og vi har meget tit set, netop som du siger med periodedramaer, så er vi inde i mændenes rum, eller de går i krig, eller så følger vi alle de her dramatiske historier. Men det er meget sjældent, man ser noget fra den tid, hvor man faktisk er med kvinderne.
Jeg sad og tænkte på, da jeg så filmen, at der var nogle paralleller til Carl Th. Dreyers film Ordet, som er en... Hvis man er lidt filmnørdet, så ved man, at det er en ret tung en. Det er en film, som bliver ophøjet til et mesterværk. Den er fra... Jeg ved ikke engang, hvor den er fra. Jeg tror, den er fra 1955 faktisk. Det er en gammel film efterhånden, ikke? Mm. Og så sad jeg og så nogle klip fra den, og fandt ud af, at selv i de scener, som bliver fremhævet der er også kvinder med, men det er stadigvæk, det er primært mænd, der bærer den film, ikke? Mm. Og det er også bare sjovt, at selv sådan en film, der foregår i den tid, som har lidt den samme tematik i forhold til tro og religion, er en film, som bliver fortalt fra mændenes perspektiv. Mm. Så det at have en film nu her, der handler om kvinder, der fortæller, hvordan kvindens perspektiv var. Hvad tænker du, vi i 2022, hvad er det, vi kan bruge det til? Hvad kan vi lære ved det perspektiv?
Nå, men jeg tænker, det skader jo ikke at have forskellige perspektiver i film. Altså, sådan er det jo med fortællinger. Mm. Det er jo, om det nu den her film, den handler om kvinderne, og det perspektiv, men...
Jeg synes, det var et meget, ikke forfriskende, men jeg synes, det var meget... jeg blev overrasket over, hvor gribende det var. Mm. At nogle af de der små ting, som nogle af de små dilemmaer, nogle af de ting, som i måske andre kontekster ikke havde fyldt så meget, faktisk blev meget rørende. Så det der med at gå ned i de små detaljer, de små dramaer, faktisk kunne noget, som måske godt kunne have været overset, hvis det havde været en anden setting. Var det, jeg tænkte i hvert fald.
Ja.
Og jeg synes, det var, jeg synes, det var meget medrivende.
Ja.
Og nu kan det godt være, det bliver en lille smule nørdet til jer. Men jeg lagde også mærke til, at sproget i filmen...
Jeg gør lige nørdet.
Ja, godt. Det er jeg glad for. Men jeg blev overrasket over, at jeg kunne forstå sproget.
Okay.
Fordi det her, det er slutningen af 1800-tallet, og jeg synes nogle gange...
Nå, jeg troede, du tænkte filmsproget.
Nå, nej, jeg tænkte...
Så nørdet, troede jeg, vi var.
Ja,
nej. Du mener, den måde, de talte på.
Ja, lige præcis. Ja. Dialogen og sådan noget, fordi hvis jeg ser en film fra 1950'erne, eller 60'erne, eller 40'erne, så nogle gange tænker jeg, jeg er ikke helt sikker på, hvad der menes med det her. Nej. Der følte jeg, at jeg var med på, hvad der blev snakket om. Kan du ikke tale lidt om det der med at finde ud af, hvordan rammer man balancen imellem egentlig at have en dialog, hvor de taler på en måde, der giver mening i slutten af 1800-tallet, men mig i 2022, jeg skal også kunne forstå det.
Ja, altså, det taler jo ind i sådan en hel helhed i forhold til, hvordan vi gerne vil fortælle den her historie og periodedramaet, fordi den foregår jo der, som du siger, i slutningen af 1800-tallet. Og vi var meget bevidste om at sige, at vi vil gerne skildre den her periode, og det gør vi med set-design og med kostymer og med... Altså den måde, vi filmer det på, og lyssætningen. Men samtidig så skulle det ikke virke som sådan noget kostymedrama, og det skulle ikke være stift, og det skulle være levende og medrivende. Og derfor vidste jeg også godt fra starten, at jeg ville ikke have skuespillerne til at tale med sådan en affektion, eller sådan tale gammeldags. Det skulle være moderne sprog, ligesom vi taler nu. Og nogle af skuespillerne af børnene kommer jo fra Fyn, og nogle kommer fra København og sådan noget, men på en eller anden måde, så rammer den sådan et fælles sprog og en fælles dialekt i filmen blandt alle de her karakterer. Det er ikke sådan, at man tænker, når den er fra der, eller den er fra der. Og så det, der var vigtigt for mig i forhold til sproget, det var, at de ikke sagde ord, som man ikke ville sige. Altså, det var det vigtigste for mig. De kunne ikke lige pludselig sige shit eller sådan et eller andet. Og derfor havde jeg også en historiker ind over manuskriptet og læste igennem for ligesom at sige, er der noget i det her sprog? Er der nogle af de her vendinger, som vil lyde anderledes? Så det var ligesom sådan, vi gik til det. Men hele den der måde med at få det til at virke levende og nutidigt og moderne, samtidig med, at man ikke tænkte, de taler enormt rigsdansk, eller de taler nørrebrosk, eller sådan noget. Det skulle de heller ikke. Så det var en meget, meget fin balance, vi prøvede at ramme i den. Mm. Og jeg er glad for, at du havde den oplevelse, at du ikke blev taget ud af den, i hvert fald.
Nej, og det er jo det, man kan risikere, hvis man går den ene retning, eller for meget den anden retning, hvis det bliver for meget slang, eller moderne sprog, eller det modsatte, hvor man bliver koblet af. Mm. Jeg kan faktisk huske, at jeg prøvede at læse her under lockdown og det her, der prøvede jeg at læse, jeg tror, at Herman Bang havde en roman, som er også mange år gammel, hvor jeg tænkte, nu vil jeg gerne være kulturel, men jeg måtte stoppe læsningen, fordi der var flere gange, hvor jeg tænkte, jeg forstår ikke ordene. Jeg forstår ikke, hvad der bliver sagt i den her. Så på den måde er det jo...
Jeg var oppe i Herman Bang i dansk eksamen i gymnasiet. Det står for mig som sådan en... Okay. Det var angstfyldt.
Ja, og det er ked af at bringe op.
Nej, det gør ikke noget.
Men hvor meget research har du egentlig lavet, eller er der egentlig blevet lavet i forhold til at ramme den tid, vi er i nu? Eller den tid, altså i 1800-tallet?
Ja, altså vi har lavet rigtig meget research. Og production designeren Jesper Clausen, som er ligesom ham, der laver hele scenografien og hele looket i filmen, og jeg, vi startede meget tidligt. Han var faktisk den første, der kom på, altså efter vi havde fået støtte, og vi begyndte at udvikle. Og vi sammen lavede sådan en helt sådan en bog, en bibel, om hvordan vi gerne ville have den her film til at se ud. Og han er en utrolig historisk sådan nørd på den fedeste måde, og dykkede fuldstændig ned den her tid. Så vi... i hvert fald kunne sige til hinanden, om nu vælger vi så bevidst at gøre noget andet i forhold til den tid, men så længe vi var bevidste om det. Så vi ville meget gerne skabe hele det der 1880'er tematik og stil, men så har vi nogle enkelte elementer, hvor vi tænker, for historiefortællingen er det her element vigtigt, for eksempel de røde sko, de ville ikke have været sådan dengang, men fordi at de har en funktion i fortællingen, så vælger vi at sige, så bryder vi med det.
Var der noget, der overraskede dig i forhold til det, du så fandt ud af, i forhold til den tid, som I beskriver, slutningen af 1800-tallet, hvordan det var at leve på en gård og styre en gård og alt det der følger med? Altså, var der noget, hvor du tænkte, okay, den der, den havde jeg ikke lige regnet med?
Det overraskede mig faktisk, at det ikke var så barskt og brutalt, som man egentlig måske godt kunne forestille sig og tænke, i slutningen af 1800-tallet, de havde det virkelig hårdt. Hvor det jo sådan, ja, der var mange ting, for eksempel det historien, omdrejningspunktet i historien, det var hårdt. Masse ting på den måde. Men børnenes liv var jo fuld af glæde og leg også, og ja, de havde opgaver, de hjalp til, men de havde jo også et rigt barndomsliv, og var på mange måder meget overladt til sig selv, og til at opdrage hinanden og til at lege. Så nogle ting faktisk overraskede mig, at det virkede, det var ikke så barsk og en brutal tid, som vi har en idé om, at det var.
Og det var også lidt det indtryk, jeg fik, da jeg sad og så filmen. Og man kan få, når man går ind og ser den, vi snakker om Du som er i himlen, at det her med, at det var ikke, det er ikke kun, hvor hårdt det var. Det synes jeg nogle gange, når man ser film, der foregår i en vis tidsperiode, for lang tid siden, så kan man godt få indtryk af, at det var kun hårdt. Det var kun farfar, der skulle gå i 2 meter høj sne i bare tæer, ikke? Den der følelse af, hvordan overlevede man overhovedet? Hvor ja. Her, der tænker jeg, okay, der var også nogle lyspunkter.
Ja. Og selvfølgelig var der en stor dødelighed, altså på en helt anden måde. Men hvis vi taler bare om hverdagslivet, så var det netop ikke så super barst på den måde.
Og Thea Lindeburg, du er altså kvinden, som står bag den nye danske film, som er ude i landets biografer, der hedder Du som er i himlen. Og jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om dine tanker med filmen, men inden da, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det stadigvæk om en ny dansk film, som i den her uge har ramt landets biografer. Filmen, som er noget så sjældent som et dansk periodedrama, og som allerede før dens udgivelse herhjemme har høstet en hel masse priser og en hel masse ros i udlandet. Ja, den film, den hedder Du som er i himlen. Og det er altså en film, hvor man kan møde, man kan sige, garvede talenter som Ture Lindhardt og Lisbeth Dahl, men også nye stjerner som blandt andet Flora Ophelia Hoffmann Lindahl, som man måske kan huske fra DR-serien Ulven kommer. Og ja, hun spiller altså hovedrollen som Lise i den her nye, ret barske film, et dansk drama, som bygger på en roman. Den bygger faktisk på en roman fra 1912, som hedder En dødsnat. Og her i studiet, der har jeg stadigvæk besøg af filmens manuskriptforfatter og filmens instruktør, Thea Lindeburg. Og inden vi taler mere om filmen, så lige for at komme i den rigtige stemning, så har jeg fundet en bid af traileren, som kommer lige her.
Det er ikke med min gode vilje, at du skal på skole.
Nej, far.
Det er spild, hvis du spørger mig. Kommer til at blive godt for dig?
Nogen er lavet til det, vi laver, og andre er lavet til noget andet. Om Lise så bliver den eneste af mine piger, jeg får sendt afsted.
Gud bevare jer alle sammen.
Jeg havde et syn i nat.
Rømme skal man ikke kæmpe sig af.
Hvis vi henter lægen nu, så har hun en chance.
Du kan ikke gå imod et syn.
Og Thea, nu fortalte du lige før, hvad bogen handler om, men jeg vil også gerne lige give dig muligheden for at fortælle, hvad filmen handler om. Eller hvordan vil du pitche den?
Oh no.
Du har to etager.
Jeg har pitchet den nok i mit liv. Nej, men jeg synes, vi har været inde på det. Altså, den tager udgangspunkt i bogen, men selvfølgelig er det jo min fortælling over den her bog. Og den handler om den her pige Lise, der bor på den her gård, og hendes mor er højgravid og skal føde barn nummer 9. Og Lise, hun er på vej ud i livet og på vej væk fra gården og skal starte i skole og har håb og drømme og forelsket i en ung dreng på gården og så videre. Og så går moren så i fødsel, og hele setupet er, at moren har haft en drøm om, at hvis lægen kommer, så vil hun dø. Så selvom man hurtigt fornemmer, at den her fødsel måske, der kan være nogle komplikationer, så nægter hun, at lægen skal komme.
Hvordan var det for dig i forhold til skuespillere, det der med, fordi der er en del børneskuespillere, og de gør det rigtig godt i den, men jeg tænker også, det er nogle alvorlige. Det er en ting er, at det er et alvorligt plot. Det, der sker i den, er alvorligt. Settingen, den ligger langt fra den hverdag med iPhones og alle mulige andre. Hvordan var det for dig som instruktør at formidle den virkelighed, som dine skuespillere var i, som måske ikke har så mange år på banen som skuespillere?
Ja, altså, der er jo mange af de børn, der er med, der aldrig nogensinde har lavet noget før, hvor det faktisk er deres første, og der er jo børn fra en nyfødt helt til Flora, ikke? Der er bare 14-15 år på det tidspunkt. Og Det vi gjorde, det var, at vi legede. Vi legede rigtig meget, og jeg ligesom fortalte dem om den tid, og vi havde en masse tid sammen, inden vi filmede, hvor vi mødtes på gården, også med børnekasteren. Og så havde vi alle mulige udviklingsleje sammen og snakkede om, hvordan det var dengang. Og alle børnene fik et utroligt godt sammenhold. De skal jo være en søskendeflok og kende hinanden godt og på godt og ondt, kan man sige. Og de kaldte så hinanden ved karakterernes navne. Og en af de ting, vi gjorde for ligesom, at børnene også kunne følge med i optagelsen af filmen, det var, at vi for så vidt muligt filmede den kronologisk. Så vi startede simpelthen med starten af filmen og prøvede at fortælle historien, som den fortælles i den måde, vi filmede den på.
Og det er jo ikke kun børneskuespillere, der med. Der er også store danske navne, blandt andet Thure Lindhardt, Lisbeth Dahl og Kirsten Olesen. Mm-hmm. Og jeg har et spørgsmål, det, som er meget konkret i forhold til en scene, jeg stussede over. Fordi der er nemlig Kirsten Olesen, hun spiller Klog Signe, ja. Mm-hmm. Og der er en scene i den, hvor hun siger noget i retning af, Agnes, løb ned og sid med de små, eller noget i den retning. Mm-hmm. Og jeg stussede bare over, at...
Altså, om natten.
Ja, om natten, mm-hmm. ja. At Kirsten Olesen er jo kendt for at spille Agnes i Matador. Altså, er det en ting, der er blevet plantet, fordi man tænkte, det kunne være sjovt, at hun får lov til at sige, hey Agnes, du skal lige gøre det her.
Nej. Men det vil da, det kan man da lægge i det, hvis man har lyst til det.
Jeg tænkte bare, det var da en meget sjov ting.
Det har jeg overhovedet ikke tænkt over. Hun hedder jo bare Agnes.
Ja.
Den unge pige i huset.
Det gør hun da.
Ja, det gør de jo altid.
Det gør de jo.
Åbenbart.
Jeg tænkte bare, der må have været et form for flashback et øjeblik, hvor hun tænkte, det har jeg hørt før. Men den her film, som er ude nu, du som er i himlen, hvem er det, du tænker, sådan, skal gå ind og se den her? Hvem er målgruppen for den her?
Alle.
Alle?
Ej, prøv, jeg arbejder aldrig i målgrupper. Altså, det eneste, jeg kan arbejde ud fra, det er, at jeg tænker, at den her film, eller den her historie, den ramte mig. Og hvis den rammer mig, så kan det jo være, at den kan ramme andre mennesker. Og det er ligesom det eneste pejlemærke, jeg kan have. Jeg har målgrupper, det er nogen andre, der må tænke over det.
Men hvad håber du folk, dem der går ind og ser den, hvad håber du, de får med sig ud af den? Fordi det er jo en film, der går ned i mange tematikker og portrætterer slutningen af 1800-tallet for dem, der arbejder og bor på en gård. Ikke? Hvad håber du, at en helt almindelig herre og fru Jensen, der går ind og ser sådan en film her en lørdag aften, hvad tænker du, eller håber du, de får med?
Altså jeg kan jo sige, det som jeg selv, det der rører mig, det er, at den beskæftiger sig med at være et sted, som vi i vores moderne verden meget sjældent er, hvor vi lige præcis er der mellem liv og død. Og den beskæftiger sig med hele med den tematik. I Vesten er vi meget bange for død. Vi er bange for at være i den. Og der tænker jeg, at den her film måske på en eller anden måde får en til at give sig hen til den del af livet, som også handler om at dø.
Og det er en interessant snak, det der med, hvad døden fylder i livet.
Mm. Vi prøver jo så vidt undgå den hele livet, indtil vi lige pludselig står i den, og så er det jo slut. Vi skal jo alle den vej.
Men er det tænker du, det er en opløftende, ikke snak, men sådan, tænker du, det der, er der noget, hvad er det gunstige ved at dykke ned i det og tale? Fordi nu taler vi om det, kan man sige. Nu taler vi om døden. Ja. Vi skal alle sammen dø på et eller andet tidspunkt.
Ja. Jamen, jeg ved ikke, om det er opløftende. Det er jo bare sådan, det er. Altså, og jeg tænker, at måske at man, kan man blive bedre til at leve ved, at man også omfavner tanken om, at døden er livets følgesvend.
Det er nogle kloge ord til Lindeburg. Du står bag den her film, du har skrevet den, du har instrueret den, du som er i himlen, som er ude i landets biografer. Hvad er der så ellers på tegnbrættet fra din hånd? Fordi du blev færdiguddannet i 2006 fra Super 16, så har du lavet tv-serier, du har produceret den her podcast, som så også er blevet en Netflix-serie, som du har været med til at lave. Ikke? Men det her, det er din første spillefilm.
Mm.
Så hvad, kommer der flere spillefilm? Hvad er der på tegnbrættet?
Der kommer flere spillefilm. Ja, jeg er i gang med at skrive den næste. Så... Jeg er i udvikling med den. Ja.
Og det kan jeg ikke spørge så meget ind til, tænker jeg.
Ikke nu. Den tager vi om et år.
Men hvad betyder det egentlig for sådan en ny instruktør som dig, når vi snakker spillefilm? Jeg nævnte det helt i starten, at du vandt den her prestigefyldte pris, ikke? På den her San Sebastian Film Festival. Hvad betyder det egentlig for dig at løbe afsted med sådan en pris, og så også din kvindelige hovedrolle løber afsted med en pris? Hvad betyder det for dig? Hvad betyder det for filmen?
Jamen, jeg tænker, det ikke skader, i hvert fald. altså, for mig personligt betyder det utrolig meget. Altså, jeg synes, det er en helt overvældende pris at vinde. Og jeg er lykkelig over, at der er nogen, der har set den her film, og kan se, hvad de intentioner, jeg i hvert fald har haft, og kan se det arbejde, jeg har lavet. Og i fremtiden tænker jeg, at det måske bliver... der behøver måske ikke gå lige så lang tid. 15 år, før den næste film kommer.
Må jeg spørge, hvorfor det gik 15 år?
Ja, altså, men det er jo svært at få en film igennem og få støtte inde på Filminstituttet. Det er jo skatteydernes penge, der ligger der, så de skal jo være meget... der bliver ikke produceret særlig mange film. Så er der nogle konsulenter, der sidder derinde, og så det hele handler om, om de forstår en, og de forstår ens projekt, og om de tør støtte det, man kommer med. Så det er jo ikke, fordi jeg ikke har prøvet, men det skulle bare ikke være før den her. Det ved man jo aldrig.
Nej, men har du noget bud på, hvorfor det lige blev den her?
Nej, den ramte måske ned i noget. Ja, der er startet en konsulent, som læste den, og som forstod den og forstod mig, og forstod, hvorfor det her projekt var vigtigt, og hvorfor den her historie var vigtig at fortælle. Og så blev det den.
Jeg taler med rigtig mange forfattere og sådan, også eksperter inden for rigtig mange områder, og det virker også som om, at der er rigtig meget af den her snak om, hvad kvinder har fyldt i verdenshistorien. Jeg talte med, nu kan jeg faktisk ikke engang huske, hvad hun hedder, men hende, der har lavet bogen og podcasten Kvinde kendt din historie. Hun har også lavet en Instagram-profil, og det er så på baggrund af det, hun har lavet en bog. Og hele den her snak om, hvad kvinder har betydet i verdenshistorien, i Danmarks historien, det virker også som om, det fylder mere og mere. Altså, det er noget, vi snakker mere og mere om i løbet af de sidste par år. Så på den måde tænker jeg også...
Nå, men der er jo ingen tvivl om, at det har været meget sværere som kvinde at få en film finansieret før i tiden. Der er sket et kæmpe, kæmpe ryk. Det må man sige.
Nå, men jeg tænkte egentlig mere på det her med, at historier, der viser kvinder igennem historien, at det er måske også noget, der er mere...
Men det er jo også ofte kvinder, der fortæller de historier. Mm. Så når kvinder er kommet med kvindehistorier, og ikke har kunnet få dem finansieret, så er de jo ikke blevet fortalt. Og det er jo også en af grundene til, det, du spurgte om tidligere, om perspektivet i forhold til kvinderne, ja, det er vigtigt, fordi de her historier er ikke kommet ud før nu. Og jo flere historier og jo flere perspektiver, vi kan fortælle, det er ikke, fordi jeg tænker fra nu af, skal alle historier være kvinder? Overhovedet ikke. Men jeg synes, det er interessant, i hvert fald selv, når jeg ser film, som har nogle andre perspektiver, end dem, man altid ser.
Og jeg synes også godt, nogle gange, man kan godt se, hvis man ser en film, der handler om en kvinde, eller har nogle tematikker, så kan man, jeg kan næsten godt fornemme, okay, er det her en mand, der har skrevet det? Altså, der er nogle gange, hvor den kan jeg godt spore, så tjekker man lige rulleteksten bag. Ja, det var to mænd, der havde skrevet den her fritgørende kvindehistorie, ikke?
Jo, det er jo en spændende diskussion. Ja. Om hvorvidt der er en kønsstemme.
Tror du, der er det?
Ja, det tror jeg, der er. Men den kan også krydse over, hvor der ikke er. Altså, jeg havde en oplevelse for mange år siden, hvor jeg læste Sie Hustvedts bog, Det jeg elskede. Og det er en, du begynder bare at læse, og jeg automatisk med min baggrund og tænker, nå ja, jeg er kvinde, og hun er kvinde, og det er en jeg-fortæller, og i langt hen i bogen, tror jeg, det er en kvinde, der er hovedpersonen, indtil lige pludselig på side meget sent, var sådan, what? Hvad? Så var det en mand. Og det havde jeg overhovedet ikke læst ind, og lige pludselig ændrede det bare hele min opfattelse af det. Så på den måde, vil jeg sige, svaret er både og.
Det er i hvert fald en spændende diskussion, og ikke desto mindre. Så kan man gå ind og se filmen, Du som er i himlen, som viser det her liv, slutningen af 1800-tallet, handler om... Hvordan det var hårdt dengang, kan man sige. Og det gælder både mænd og kvinder, sådan set, ikke? Men jeg glæder mig til at se mere fra din hånd til Lindeburg. Og så tak. Vil jeg sige tillykke med filmen.
Tak, og tak fordi jeg måtte komme.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse?
Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.